Gepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 30-njy ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda häkimetler raýatlar bilen uşup, olary Russiýadaky dogon garandaşlaryny ýurda getirmäge çagyrýar. Türkmenabat üýüşlenirilen polisiýa gözegçiligi astynda Gurban bayramyny belledi. Paýtagtlylar Aşgabat kanalynyň suwunyň azalmagyndan alaja bilýär we beýlek täzeler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen kelimen ýogsa näme Gurban tans edýär. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Wagner hakyny tutmak güýçlerini şowsuz utaran golgolagyndan soň ýurtdaky gözegçiligini gaýtadan nikeltmäge finansma bilen Kreml Russiýanyň Ukrainadaky harby operasiýalarynyň serkerde başynyň ornatarynyň görünmeýänli baradaky soraglara anyk jogap bermekden saklanýar. General Sergey Surovikin barada edilýän görüşmeler hepde ýagynda Moskwanyň Ukrainada alyp barýan 16 aýlyk uruşyna sallamly goşan Wagner söwgüçileriniň togtadylan pitnesinden soň köpçüligiň gözüne görünmezlik sebäpli köpeldi. Surovikiniň Nirededigi Goranmak ministrligine degişli mesele diýip Kremliň Medduwat sekretary Dmitri Peskow 29-njy ýylyna generalyň tutsak edilenini barada habarlardan soň Russiýanyň Interfax habar gurulunyň soragyna beren jogabyny aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 30-njy ýylyna polisiýanyň bir ýetkinjigi atyp öldürmegi netijesinde başlanan gozgolagyň iň ýykynçylykly ýetkinjiginden soň hökümetiň 2 günüň içindäki 2-nji krizis ýygnagyny geçirýär. Fransiýanyň dürli şäherlerine we şäherçelerine polisiýa işgärleri bilen çaknaşan pitneçileriň binalara we uloglara ot bermegi, dükanlara ziyan ýetirmekleri we avtobuslar ağdarmakları bilen ötün akşam yüzlerce polis sefseri yaralanını ve yüzlerce adam tutsak edildi deyip hakimiyetler aitti. 29. iyun günü giyişlik tolgunçukları basıp yatırmak maksadı bilen 40 bin afseri veren İçeri İşler Ministeri Gerald Darmanin Twitter'de polisiyanın 667 adamı tutsak edildiğini aitti. Özbekistan'ın 9. yılda geçirilecek erki prezident saylovlarına önünden ses verişlik başlarına deyip Özbekistan'ın Merkez Saylov Komisyası'nın metduat kurulu havar veriyor. Respublikada ve dışarı yurtlarda önünden ses vermek için kurulan saylov çastakları 28. yılında yerli vakti ile saat 11.00 açıldı. Saylov kodeksine layıklıkta saylov günü yaşayan yerinde bulmağı mümkünçülü olmadık rayetin iyir. Saylov gününün Hasyon ses vermek hukuku var. Bunun için saylovçular saylov günü öğrenlerinin bu yerde bolup bilmezliğinin sebebini korkuyan beyanname bilen uçastak saylov toparına yüz tutmalı. İyir ses vermek mümkünçülüğü iyi sapari, taşarı orda siyahat, din çalış ve beylek sebepler esasında veriliyor. Merkez saylov toparı iyirki ses verişliğinin 5. yılda tamam olacaktığına etti. Areti Energiya kompaniýasynyň başlygy Türkmenistan bilen aglanşykly milliarder Igor Makarov Russiýanyň raýatlygyndan çykdy diýip RBK neşri Makarovyň Amerikanyň Forbes web sahypasyndaky maglumatlaryna saglanyp berýär. Telekeçiniň maglumatlary onuň şu ýyl rus pasportundan 100 öwrenligini we inni diňer raýatlygynyň Kipr raýatlygynyň bardygyny görkezýär. Amerikanın Forbes neşirinin mağlumatına layıklıkta Igor Makarov her kuvakta dünyanın en bayi adamlarının sanığına Kipr milyarderi hükmününe hasavarını. Ol Kipr'in en bayi adamlarının arasında 5. Dünya reytinginde olsa 1368. orunudur ya. Forbes'in yazmağına göre bayiliği 2,12 milyar dolar deyilip çak edilen Igor Makarov dünyanın en bayi adamlarının her kuvayı önkü sanığına Kremlin'in Ukrainadaky soňuşy başlanandan soň rus pasportundan 100 öwren 6-njy milliarder bolýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň awgustynda Areti halkara kampaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Russiýaly oligarh Igor Makarov Türkmenistanyň prezidentiniň neft gaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ekspert günärmeni wezipesine berilýär. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz.